Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat Marijos radijo klausytojai, maloniausiai. Penktadienis girdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Laida prasideda be 15.11 ir baigėsi pusę 12. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32 30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865 049 107. Prašom, galite klausti drąsiai. Dabar mes aiškinomės praeitoje laidoje, nepabaigėme 612 kanono. Jis kalba apie tai, kad vienuoliniai namai būna, kad vienuoliauja savo gražiai ir paskiau sugalvoja vykdyti apaštalinę veiklą. Tai visi vienuolino vidiniai pakeitimai nereikalauja vyskupo leidimo, tame tarpe ir disciplinariniai. O jeigu vienuoliniai namai, ten kapitula, nariai nusprendžia, kad jie nori jau apaštalauti, tai kad ir moterų vienuolynas, užtenka vyskupo leidimo, sutikimo, plecet licet ir nereikia tokiu atveju apaštalų sosto leidimo. Jeigu to reikėtų, tada dar galiotų iš 1917 metų 497 kanono ketvirtasis paragrafas. O dabar tokio iš apaštalų sosto leidimo nereikia. Rytų kanonų atitikmuo 612 yra 437 trečias, 509 antras ir 556 556 kanonas. Tai 612 pabaigėme, fiksuojame, kad vienuoliniai namai būtų paskirti apaštaliniai veiklai, besiskiriančiai nuo tos, kuriai jie buvo įsteigti, reikalingas diecezinio vyskupo sutikimas. Tačiau jo nereikia, jei kalbama apie pakeitimą, kuris nepažeisdamas steigimo įstatymų yra susijęs tik su vidaus valdymu ir drausme. Kitas mūsų nagrinėjimas yra 613 kanonas. Pirmasis paragrafas. Reguliariųjų kanauninkų ir vyrų vienuolių vienuoliniai namai valdomi ir tvarkomi savojo moderatoriaus yra sui juris, nebent konstitucijose būtų nurodyta kitaip. Antrasis paragrafas. Sui juris namų moderatorius pagal teisę yra aukštesnysis, vyresnysis. Dabar 613 mus nubloškė į visų amžių glūdumas. Nuo neatmenamos tradicijos, kuri pasiekė ir mūsų dienas, bažnyčioje egzistuoja kai kurie vienuoliniai namai, pavyzdžiui, čia paminėti reguliarieji kanauninkai, o taip pat vyrų vienuolių namai, kurie turi savo autonomiją, kurie nuo tradicijos išlaiko savo autonomiją. Ir čia pabrėžta reguliarieji kanauninkai ir vyrų vienuolių vienuoliniai namai. Tuo būdu teisinis jų statusas suteikia pilna su jūris autonominė. Tai yra tam tikras savosios teisės. Tai yra senieji, turintys ilgamžę tradiciją, turintys patikimumą ir bažnyčios tokie yra pripažinti. Sui juris. Jie turi pilną autonomiją tiek vidinėje, tiek išorinėje srityje. Ir turi jurisdikcinę galimybę organizuoti gyvenimą institucionalinėje srityje. Taip pat turi autonomiją ir vidaus disciplinoje. Jiems nereikalingas vietos vyskupo leidimas ar draudimas. Jie gyvena savo teisės normose. O jeigu tokių namų vyresnysis laikomas aukštesniuoju vyresniuoju, tai jau nėra koks filialas, liaudiškai kalbant, bet tai yra vienuolynas, kurio vyresnysis yra jau aukštesnysis vyresnysis. O jeigu tai yra dvasininkų, reiškia vienuoliniai namai, tai vienuoliniai namai, kurių nariai naudojasi šventimų gale ir tuo pačiu tas vienuolinas yra popiežiaus teisių, tai šis tokio vienuolino vyresnysis yra vietos ordinaras. Būtent tiem vienuoliniam nariam, kurie yra tame vienuolinė. Mums į pagalbą gali ateiti 134 kanonas. Pirmas ir antras paragrafai. Be Romos popiežiaus ordinaro teisėje suprantami diecezniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai ar pagal 368 kanono nuostatą jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie juose turi bendrąją, ordinarinę, vykdomąją galią, būtent generaliniai ir vyskupo vikarai, taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galią. Tai čia tie reguliarieji kanauninkai patenka po šituo skėčiu ir kitos vyrų vienuolijos, kurios naudojasi šventimų gale ir popiežiaus teisėmis. 134 antras paragrafas mums dar iliustruoja 613 kanoną. Vietos ordinaru suprantami visi išvardytieji aukščiau esančiame paragrafe, išskyrus vienuolinių institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresniuosius. Dar čia paminėtas yra 368. 368. Apie dalines bažnyčias. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Šitas dar 368 yra mums tuos svarbus, kad apibrėžia maždaug, kas tas yra vyskupija, dalinė bažnyčia. Tai joje yra ir iš jų susideda viena vienintelė katalikų bažnyčia. Nėra taip, kad katalikų bažnyčia yra vien tik tai vyskupijų visuma, bet kiekvienoje vyskupijoje atskirai yra ir iš tų vyskupijų susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia. Mums paskambino, prašom.
Klausytoja Jeva.
Taip. Alo.
Taip, Klebonėlė, noriu paklausti rimtą klausimą, ne dėl savęs, dėl kito. Ir jaunuolis, čia kaiminis draugė, draugis jaunuolis, nekrikštytas. Jis klausė, kur man kreiptis, kas pasikrikštyčiau. Jis ne pas tėvų gyvena, kaip nežino, kaip jis gyvena. Vien žinai nesidomėjo, tik jis man sakė, nežinau, kur kreiptis, kaip reikia pasikrikštyti.
Klausyk, jaunuolis būna ir pagyvenęs.
Taip, klebu, ne jis jam 20 metų.
A, tai dar jaunas jaunuolis.
Taip.
O kokioj parakvijoje jis gyvena?
Jis, nežinau, jis iš Klaipėdus, bet klaipėdiškis vien žodžiu.
Jėtus tu mano, klaipėdiškis. Girdėjau, kad ir Klaipėdoje yra bažnyčių, keletas parapijų. Žinot, mano patarimas toks, gal jisai nežino, kur jis gyvena, tegul nueina į Juozapo darbininko parapiją ir susiranda kleboną. Sakykit nuėjusiam, kad jisai susirastų kleboną. Tegul praveria duris zakristijos ir pasako, ieškau klebono. Kai jau klebonas prisistatys, sakys, čia aš, tada tas jaunuolis tegul pasako, noriu krikštytis katalikų bažnyčioje. Va tada šitas klebonas jūs mielai išklausys ir duos labai rimtų patarimų. Labai rimtų patarimų. Gali būti, kad jūs nueisit ir į kitą Klaipėdos bažnyčią, nebūtinai į švento Juozapo. Gal į Taikos karalienę, gal į švento Kazimiero, nežinau. Bet galite pabandyti nueiti į šventą Juozapą darbininką. Tegul tas jaunuolis eina ir kuo greičiau. Tada klebonas pasisodins, paklausinės ir tikrai jūsų neapibars. Būkit ramus. Va čia yra labai svarbiausias dalykas. Kai žmogus pamato kokį kleboną, kuris barasi, tai paskui taip nesinori po to į tą bažnyčios pusę nežiūrėti. O švento Juozapo darbininko klebonas tikrai nesibars. Jis išklausys. Ačiū, ponė Jeva. Mes turime esame žinutę, prašom.
Česlovas iš Vilniaus rašo, kuriame amžiuje buvo įgyvendintas celibatas popiežiai kunigams vienuoliams, kas įgyvendino. Šventas Petras buvo pirmas popiežius, jis buvo vedęs, turėjo šeimą.
Kas dar čia parašyta?
Na ir kreipiasi įvairūs kreipiniai ir padėkojimai, palinkėjimai.
Dabar raktiniai žodžiai yra mums, kuriame amžiuje buvo įgyvendintas celibatas popiežiui kunigams vienuoliams. Žinot, popiežių tai būdavo ir turbūt reiškia įvairių. Popiežiai netgi turėjo ir, reiškia, savo palikuonių ten, buvo tempus obskūrus, taip vadinamas. Reikia pasakyti, kad nėra datos, nuo kada buvo pilnai įgyvendintas celibatas. Nėra datos. Netgi ir švento rašto kanonas vystėsi. Trečiam amžiui, pačioj pradžioj, jau buvo susiformavęs dabartinis kanonas švento rašto. O celibatas tai toksai dalykėlis, kuris vystėsi. Matot, prasidėjo nuo Petro. Petras, taip, tai ir buvo vedęs, viskas ten tvarkoj. Ir net Jėzus Petro uošvinę išgydė, tai paskui atsikėlė patarnavo. Nu, negi vyrai ten darys kokius šašlaikėlius ar ką. Uošvinę pakėlė iš ligos patalo, mes susimsim čia reiškia rimtais reikalais, o tu čia mums prie stalo patarnauk. Jėzus darė tokius fintus ir pagelbėjo Petrui, nes uošvinę pagydė. Dabar negaliu pasakyti popiežiui, kunigams ir vienuoliams. Matot, bažnyčia iki 1054 metų buvo ir rytų, ir vakarų ėjo drauge. Vakarų bažnyčioje įvestas celibatas žymiai anksčiau, bet rytų bažnyčioje galima pasirinkti arba gyventi celibate, arba gyventi su moterimi santuokoje. Bet tiek rytų, tiek vakarų bažnyčioje kunigam vesti draudžiama. Tik tai rytų apeigų bažnyčioje, pravoslavų bažnyčioje, santuokos kunigystės sakramentas taikomas jau vedusiems vyrams. Bet jeigu pravoslavų bažnyčioje priėmė šventimus, tada tu tarnauji bažnyčiai ir nebeieškai savo žmonos. O jeigu tu esi vedęs ir baigėjai seminariją, tada tau duoda dar ir šventimus. Žmona turi, vaikučius augini ir paskui tampi kunigu. Lygiai tas pats ir unitų bažnyčioje, tai yra su popiežiumi esančioje vienybėje bažnyčioje. Taip pat unitų kunigai yra vedę ir jiems taikomas kunigystės sakramentas. Štai vaikšto kunigas su koloratke, su šliūbiniu žiedu, už parankės vedžiojasi žmoną ir trejata gražių vaikučių. Ir jis yra katalikų kunigas. Kadangi jis yra unitų kunigas, rytų apeigų kunigas. Ir tai negalima sakyti, kad tai yra ne katalikų kunigas. Taip, tai yra katalikų kunigas. Todėl klausti, kada įgyvendintas celibatas. Katalikų bažnyčia ir po šiai dienai nėra įgyvendinto celibato, nes rytų apeigose popiežius leidžia taikyti šventimus jau vedusiems vyrams. O dabar su vienuoliais tai yra visai kas kita. Vienuoliai patys prisijima šitą gyvenimo būdą ir duoda įžadą. Antraip jie pasimtų žmoną arba moteris, reiškia, ištekėtų už vyru ir gyventų šeimoje, augintų savo gražiai vaikučius ir gyventų šitaip pos gražiai. Bet jie duoda įžadus, apsisprendžia gyventi celibate. Ir vienuolino regula jam tą dalyką įgyvendinti padeda. Tai daugiau, tai čia, reiškia, ačiū Česlovai. Dabar kažkas dar čia buvo.
Taip, viena žinutė, sekmadienį šeštinės iškilmė. Ar procesija su švenčiausiu sakramentu privaloma?
Ačiū, girdite aktualiuosius bažnytinės teisės klausimus. Reikia paskaityti rubruose, ar šeštinės yra su švenčiausiu sakramentu. Kas yra šeštinės? Šeštinės yra viešpaties Jėzaus žengimas į dangų. Trimitam aidint ir ten griausmam girdintis viešpats Jėzus įžengė į dangų. Per šeštines procesija eucharistinė daroma. Per sekmines šiukštu bau, nes sekminės yra ne antrojo švenčiausios trejybės asmens Dievo sūnaus pagarbinimas, bet tai yra trečiojo švenčiausios trejybės asmens pagarbinimas, šventosios dvasios. Ir tikrai per sekmines monstrancija nenešama. Matot, yra visokių įsidarkimų, sako, ką čia žmonės supras, kunigas eina vienas be švenčiausio, ko iš čia vaikšto aplink tą bažnyčią, tai jam įduoda jo monstranciją į rankas ir jis eina ir per sekmines aplink bažnyčią su monstrancija. Na, bet tai yra liturginių nuostatų neatitikimas. Eina ne kryžius, bet eina priekyje velykinė žvakė, vėliavos ir kunigas melsdamasis šventosios dvasios dovanų ne tik sau, bet ir savo parapijai. Ačiū. O visa kita smulkmenas, tai žinoma, kiekvienas klebonas pasiskaito savo apeigynuose ir vykdo taip, kaip yra Lietuvos vyskupų konferencijos nutarta ir apaštalų sosto patvirtinta. Primenu, kad penktadienis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865-049-107. Prašom, galite klausti. Mums paskambino, prašom.
Marija.
Taip.
Gerbėsiu Kristui.
Ramžius, amen.
Noriu pasiteirauti. Buvo kalbama apie vienuolystę, apie celibatą, apie kunigus. Dabar yra vienuolės, suprašau, našlės, kurios yra atlikę savo pareigą šeimai, išauginę vaikus ir savo gyvenimą paskiria Dievui. Dabar jos taip pat duoda skaistumų įžadą, pabrėžiu žodį įžadą, gyventi skaistybėje ir savo gyvenimą skirti iki mirties Dievui. Kaip jūs žiūrite į tai?
Aš negaliu žiūrėti kaip Leninas į buržuaziją, Marija. Aš žiūriu taip, kaip žiūriu bažnyčią. Matot, dabar, na pavyzdžiui, popiežiaus teisių trys vienuolės su kunigėliu gėrisi Zarasų ežero šiltą gražią saulėtą pavakarę. Bangelės nėra gražu, smagu, įdomu. Važiuoja piemenys, pamatė vienuolės, sako, tyrosios skaičiosios, nebandę, oi nebandę nie karto. Ir matot, jie su tokiu, reiškia, ereliškų nusiteikimu, kad jie jau, reiškia, vyrai tokie suaugę, kur viską bandę, visko žino, o va šitos kažkodėl nebandę, kad jom kažko trūksta, jos nepilna vertės, jos ten trelelia ir trampampam. Bažnyčioje taip nėra. Į vienuolyną norint įstoti, reikia noro, pasišventimo ir bandomojo laikotarpio. Šiuo atveju gali stoti jau 17-18 metų merginos į vienuolyną, ten krikštytos doro elgesio ir taip toliau, ir taip toliau. Bet nėra ten tokių tyrimų, kurie pažiūrėtų, ar tu esi tokia, ar tu esi anokia. Kaip girdėjote irgi, vienuolės dabar esančios prieš tai turėjo šeimą, užaugino 1, 2, 3, 4 vaikus, vyras mirė, vaikai užaugę savarankiški, moteris tapo našle. Ir jinai, norėdama įprasminti savo likusį gyvenimą, stoja į vienuolyną. Nebūtinai į kokį veiklųjį, bet pavyzdžiui į karmeličių vienuolyną. Ji, ta moteris stojančioji, jau yra labai stipriai susiformavusi savo gyvenimą. Visą savo labai tokį brandų gyvenimą praleidusi su vyru. Žino, kad vyrai turi ir kaprizų. Ne vien tik tai ant meilės sparnų neša, kaip balandėlius, ta šeiminis gyvenimas. Visko yra. Ir dabar tokia moteris, užauginusi vaikus, palaidojusi vyrą, stoja į vienuolyną. Ir čia jai tuos sparnelius apkarpo, kad jinai sugebėtų toliau vaisingai gyventi vienuolinę ir galėtų neerzinti kitų seserų. Yra noviciatas, yra postulatas, yra bandomasis laikotarpis, yra pirmieji žadai laikinieji, kol prileidžiama šita moteris prie vienuolinių amžinųjų įžadų. Taip. Ir moterys, dėl to vadinamas moterų vienuolynas, ten, reiškia, kokia nors amžiuje esančią moterį nevadinsi, ten panele arba vienuolyte. Tai yra moterų vienuolynas, kuriame yra ir merginos, ir skaiščios, ir tyros, ir gyvena gyvenimą vienuolinį moterys, kurios yra pagimdžiusios vaikus, išauginusios vaikus ir dabar našlaujančios. Vyras miręs, jinai tada šita priesaika jau santuokinė nebegalioja ir moteris gali rinkti važiuoti į vienuolyną. Jeigu tik vienuolynas tokią priima. Pirmiausia, yra pokalbis su vyresnėje, yra motivacija kažkokia, yra aiškinamasi, kas dėl ko, po kam ir kaip. Taip, kad Marija, aš žiūriu lygiai taip, kaip žiūri gerbiama bažnyčia. Būtent tai galima, leidžiama, toleruojama ir yra labai sveikintina. Nes kiekviena moteris arba kiekviena mergina ar mergaitė ateis į vienuolyną, atneša kažkokį turtą iš savo šeimos ir perduoda bendram labui. Toliau mes gal nieko daugiau neturime tiesą, tai eikim prie savo tiesioginės laidos, prie 613 kanono apie savo teisę. Kaip minėjome, iliustracija 613 kanonui yra 134 pirmas antras paragrafas. Dar galime iliustruoti 620 kanonu. Aukštesnieji vyresnieji yra tie, kurie vadovauja visam institutui arba vienai jo to instituto provincijai arba jai prilygintai instituto daliai arba su jį juris namams ir jų atitinkami pavaduotojai. Prie jų prisijungia abatas, primas ir vienuolių kongregacijos vyresnysis, tačiau jie neturi visų galių visuotinės teisės priskiriamų aukštesniesiems vyresniesiems. 620 iliustruoja mums 613. Mums paskambino, prašom.
Antanas.
Taip.
Gerbėjus Kristus.
Gal tyliau, Antanai, per amžius amen.
Garbė Jėzų Kristui.
Dar kartą sakau, ir paneliai švenčiausiai taip pat.
Dvasiškas tėvelį norėjau paklausti ir sužinot, kiek kartų nuo depresijos galima priimti per metus sveikatos patiepimo sakramentas.
Sveikatos patepimo nėra, yra ligonių patepimas. Ligonių patepimas. Dabar yra visokių ligų. Paprastai vieną kartą metuose visiškai užtenka Antanai, kad ir jums. Bet jeigu dabar sublogėjo šiandien, jūs priėmėt šiandien ligonių patepimą, ir po to pagerėjo, o po mėnesio vėl pablogėjo. Tai kai pablogėjo po mėnesio, galite vėl prašyti, kad jums duotų patepimą po mėnesio, nes pablogėjo, o buvo pagerėję. Ačiū. Mums dar SMS prašom.
Taip, klausytojas nepasirašęs, cituoja šventąjį raštą, pirmą laišką Timotiejui. Trečias skyrių antrą eilutę, vyskupas turi būti tik kartą vedęs. Nežinau, prie ko čia tie dorus vaikus. Kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaip jis vadovaus Dievo bažnyčiai. Tai liečia kunigus ir diakonus. Tai celibatas žmonių sugalvotas prieštarauja Dievo žodžiai.
Kaži, kurioje vietoje jisai prieštarauja? Nemanau, nes Jėzus yra Petrui pasakęs, nuvažiuokit į Romą, Petro bazilikui, ten kupolė net įrašas yra didelėm raidėm, kokių 2 metrų aukščio, bet kupolas yra aukštas, įskaityti įmanoma. Tu est Petrus, kefa et super hang kefam ego edificabo eklezia mem et porti inferi non prevale bunt adversus eam. Petrai, aš tau duodu raktus dangaus karalystės. Ir pragaro vartai, Petrai, tu esi uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Kreipėsi Jėzus į Petrą, į žmogų, ne į panelę švenčiausią, ne į anjolėlius, bet kreipėsi į Petrą, sakydamas, tu esi uola. Ir dar, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar, imkite, apaštalai, šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Ir kam sulaikysite, sulaikytos. Tai Petras turi raktelius ant popiežiaus herbo jie atsispindi. Tai vat, jeigu jis kartą surišo, tai yra surišta. O jeigu atriš, bus atrišta. Bet dabar kol kas yra užrišta. Ir aš nemanau, kad tai prieštarauja Dievo žodžiui. Kokiam Dievo žodžiui prieštarauja? Ten Timotėjuje parašyta, žinau šitą vietą, vyskupas turi būti tik kartą vedęs. Tai dabar Jėzus turėjo ieškoti apaštalų, ką, nevedusių viengungių bernelių, tai jis juos pasėmė ir skyrus vieną turbūt Joną, visi buvo vedę. Ir Timotėjus rašo, kad tik kartą vedęs, reiškia padorus šeiminykštis, ne tų laikų madoje, kad vieną pasėmiau, nepatiko, paseno išmečiau, kitą vėl pasėmiau. Kad būtų ta prasme padorus šeiminykštis, tik kartą vedęs, auginantis dorus vaikus, visiškai teisingai. Ir kas ten šeimininkauja, labai gerai, bet kad tai liečia kunigus sutinko, diakonus nelabai. Diakonai gali būti vedę ir rytų, ir vakarų bažnyčioje. Dabar Lietuvoje yra ruošiami diakonai jau vedusieji. Visa grupelė diakonų turi savo žmoną, savo vaikus ir neužilgo jie bus šventinami diakonais ir stos į bažnyčios tarnystę. Ir tai lotynų apeigų bažnyčia, ne rytų apeigų bažnyčia. Celibatas žmonių sugalvotas. Įdomu, kokių žmonių. Kai Jėzus pats pasakė, kas veda gerai daro, o kas neveda geriau. Ir dar pasakyta šventam rašte, yra eunuchai, kurie patys save padarė tokiais, yra eunuchai nuogimimo ir yra eunuchai, kuriuos žmonės padarė tokiais. Tai vat yra tokie eunuchai, kurie patys dėl dangaus karalystės atsisako, reiškia susilaiko nuo šito viso gyvenimo. Bet kad žmonių sugalvotas, tai jeigu žmonės sugalvoti, žmonės gali ir persigalvoti. O čia yra priimamas šitas celibatas kaip Dievo dovana, kaip gražiausia gėlė. Ne kokia nors ramunėlė, bet gražiausia gėlė bažnyčioje. Jėgos šaltinis. Na, mes dar turbūt porą turime žinučių, prašau.
Taip. Viena yra turbūt atsiliepimas jūsų komentarą apie vienuolės, tai su kuo ji bus danguje, ar su vyru, ar su vienuolėmis.
Žinot, čia aktualiai bažnytinės teisės klausimai, čia ne švento rašto studijos, bet aš jums pasakysiu tą, kaip spendė Jėzui pinklės fariziejai. Matė, kad šitas imperatyvas religinis užkniso visus, visi jo klauso, stebisi jo stebuklais, jo žodžiais ir ateina hebrite pasako, pagal mūsų teisę, žydų teisę, čia prieš 2000 metų, gyveno kartą moteris, ji buvo ištekėjusi. Ir vyras su ja turėjo santykius, bet vaikų neturėjo, tas vyras numirė. Pagal žydų paprotį to vyro žmoną turi perimti brolis, kad ji nepasiliktų viena ant ledo su savo kraičiu ir kad jos nieks nežemintų. Antras vedė ją, irgi turėjo ją, nepaliko vaikų. Trečias, ketvir, penkša, septintas. Visi septyni turėjo ją kaip žmoną ir nepaliko vaikų. Tai klausė Jėzau, kienogi bus ji danguje žmona? Nes jinai yra buvusi visų septynių moteris žmona. Tada Jėzus atsakė šitiem, danguje nei ves, nei tekės, bet bus kaip anuolai danguje. Nes mes laukiam, žinokit, ne šitos žemės ir šito dangaus, bet naujos žemės ir naujo dangaus. Ten nebus tų dalykų, kurie dabar vadinami kaip, reiškia, lytiniai aktai ar dar kas nors tokiau. Ten bus to, kuo akis neregėjo, kuo ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą neatėjo. Ir ten nebus tokio skirstimo. Taip ir su šita vienuolė danguje su vyru ar su vienuolėmis. Jinai bus kaip žmogus sutvertas į Dievo paveikslą ir panašumą amžinoje laimėje. Nu, kas dar?
Ir dar viena žinutė, klausia Dalia, kas yra adventistai?
Adventistai yra... Adventistai, žinot, pasigūglinkit, aš jau nelabai galėčiau pasakyti, kas yra adventistai. Negalėčiau pasakyti. Yra monsinjoras Artūras Jagelavičius, kuris VDU dėsto religijotyrą, jis ten išsinagrinėjęs tuos visus, gal geriau jam tokį klausimą. Dabar čia Katalikų bažnyčios kanonų teisės kodekse nėra tokio žodžio adventistai, jeigu būtų, žinočiau nors ką nors, bet negaliu pasakyti, ar jie krikščionys, ar jie nekrikščionys, kiek jų, ar tai tradicinė religija, ar netradicinė, šito nenoriu nusišnekėti. Dabar iš tų vienuolynų dabar prie adventistų tikrai negaliu pasakyti. Ačiū už klausimus. Mes turbūt einame į pabaigą prie 613 kanono apie savo teisę. Tai vėl 620 mums atėjo į pagalbą, paaiškindamas, kas yra aukštesnieji vyresnieji. Rytų kanonuose 613 atitikmuo yra 433 antras, ir 418 kanono pirmas paragrafai. 613 pabaigtas ir reikėtų dabar mums jį užfiksuoti. Pirmasis paragrafas. Reguliariųjų kanauninkų ir vyrų vienuolių vienuoliniai namai valdomi ir tvarkome savojo moderatoriaus yra sui juris, nebent konstitucijose būtų nurodyta kitaip. Antrasis paragrafas. Sui juris namų moderatorius pagal teisę yra aukštesnysis vyresnysis. 613 pabaigėm, 614 tikriausiai nepradėsim, nes liko porą minučių. Šiandien mes esam labai liūdni, kadangi Jonavoje 12 valandą su šventom mišiom laidojamas jo prakilnybė monsinjoras Vincentas Pranckietis, kuris buvo eilę metų lageryje Sibire, išmoko ar ne 5 amatus, vienas iš tų papildomas buvo ir žvejyba prie Baikalo ežero, Baikalo žvejys buvo, darė bačkutes žuvims. Tai šiandien jisai laidojamas, sulaukęs garbingo amžiaus, buvęs ir Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausys. Naudodamiesi progą pabandykime už šitą garbingą kunigą pasimelsti ir pasimelskime už pašaukimus. O ateinantį savaitgalį mes žinoma gailestingumo forume kongrese Vilniuje. Aš su jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.